Ми бачим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
Координаційна рада рихтується до виборів. Чергові інформації, декоментари, околхети і структури білоруської опозиції за межою наперді збираємо разом. Вибори віщені на 25 травня усе ще дискутують вокруг цього процесу. Думіш часі кадрове перемене, але не до кінця. Координаційна рада провела перевибори свого керівництва, і, як буває у білоруських структурах, спікер ради Андрій Яхуров залишився на своєму місці, але змінилася віце-спікерка. Тепер цю посаду займає білоруська блогерка і наставниця Ольга Павук. На хуторку з її запрошую тут у суду в Гринівське. А наперді розбираємося во всіх перестановках у координаційній раді, де навушти яни тепер, на полдорозі перед виборами.
Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
Что вообще там отбывается? Ти повідшивать вас с тем, что вы стали наместником спикера координационной рады, бо помню Ян Рудик наместником спикера, нібито там був некий скандал, что он сам себя объявил наместником, покольки у него было больше баллов, коли голосовали за спикера координационной рады. Потлумачьте нам, коли ласка, вот этот процесс, бо якби цим мы зараз находимся на стадии того, что у травні, у конце травня мають отбыться выборы у третий склад координационной рады, а у координационной раді відбуваються дискусії, відбувається зміна керівництва, проходили ось гэты вибори спікера, на якими кандидатом був Андрій Ягоров, але знову ж координаційна рада проголосувала за Андрія Ягорова, але ось ви стали намісником спікера координаційної ради. Ян Рудик, здається, у полк Каліновського вокулю вступив зараз. І, ну, відома справа, що альбо ти у полку Каліновського, альбо ти займаєшся справами координаційної ради. Ці ось тут ви нам розставите ніякі кропки над і, бо я трошечки сам як журналіст заблитався во всім гэтым.
Сапраўды, яшчэ да таго, як мяне абралі на пасаду віце-спікеркі, самае частае пытанне, якое я атрымлівала ад беларусаў і ад журналістаў, і ад палітыкаў, і проста там ад маіх сяброў і грамадзян, што вы там робіце? Ніхто не разумее, што адбываецца.
Скандалы, інтрыгі, расследаванне, так.
Так, вось сапраўды, калі адбываецца нейкі скандал ці нешта выходзіць у СМІ, то тады гэта памячаюць людзі, але гэта і праблема, што нейкія спакойныя працэсы, тое, што добра ўдалося, што дзе прасунуліся і зрабілі ўжо нейкую базу, то вось такія гісторыі, яны як бы ў СМІ не трапляюць, таму людзі не надта разумеюць. А вось калі нейкі скандал, то вось гэта заўсёды больш людзі любяць. Што магу сказаць? Я яшчэ рэфлексірую сапраўды на гэтую тэму. І чацвёрты дзень, як я ў гэтую пасаду узышла, трэба разумець, што ўсё ж такі спікер, віце-спікер, яны займаліся больш кансалідаванай такой працай у больш узкім крузе, больш узаемадзейнічалі таксама з офісам, з кабінетам, і там такія былі працэсы, у якіх я раней не ўдзельнічала. І магу сказаць, што на сённяшні дзень я яшчэ таксама не паспела проста пабыць у нейкіх больш вузкіх колах, таму вось нейкую інсайдерскую інфармацыю сказаць зашмат не змагу. Гэта будзе пазней. Непасрэдна, калі я знаходзілася на канферэнцыі, мне таксама была такая рэфлексія, што вось сядзіць шмат вельмі разумных, вельмі powerful, так? Англійская мова нічога лезе ў галаву, таму што, ну, вся канферэнцыя была на англійскай мове. Сказаць так, што на
канферэнцыі... Сядзяць разумныя людзі, сядзяць многа разумных людзей, так, вы з гэтага гаварылі, да?
На канферэнцыі знаходзіцца шмат палітыкаў, яны займаюць пасады, яны сапраўды могуць выносіць рашэнні, яны сапраўды вельмі разумныя. Вось такая ёсць праблема ў выглядзе Расіі ці ў выглядзе дыктатуры. І вось увесь свет кансалідаваны, няхай некаторымі прадстаўнікамі на канферэнцыі, яны сапраўды не ведаюць, што рабіць. Як бы, здаецца, ўсё зразумела, але гэта не працуе. Нейкія заходы робяцца, але гэта недастаткова. І вось я таксама думала пра координаційную раду. Вельмі вялікія чаканні я назіраю ўвогуле у беларусаў, што калі нешта вось мы зрабілі, то яно адразу павінна працаваць вельмі добра, і ніякога шансу на памылку няма. За ўсё трэба вельмі так адчытацца, каб усе былі задаволены. Але трэба зразумець, што таксама упершыню займаемся такімі справамі. Увогуле ў Беларусі не было нават гістарычнага перыяду, дзе мы маглі б паспрабаваць вось гэта ўзаемадзеянне. Я асабіста разглядаю координаційную раду як вельмі добрую з'яву, таму што сапраўды ўвайшлі вельмі цікавыя людзі, дасведчаныя людзі, акадэмікі, медыйныя персоны, актывісты, так, і яны ўсе разам нешта нешта намагаюцца зрабіць. Там ёсць і спор, там ёсць і спрэчкі, хтосьці выходзіць там хлопаючы дзвярыма. І гэта ўсё нармальныя працэсы. Нам трэба зразумець, што нам прыйдзецца навучыцца гэта ўсё рабіць. Чаму адбываюцца вось гэтыя пературбацыі, так сказаць, хоць засталося не так шмат часу ўжо да сканчэння гэтага тэрміну. Я нагадаю, што тэрмін увогуле павінен быў скончыцца яшчэ 8 лютага, але так адбылося, што не змаглі дамовіцца паміж усімі ўдзельнікамі, таму што каардынацыйная рада увогуле не прымала самастойных рашэнняў, таксама ўсё ўзгаднялася з офісам і з кабінетам, і гэта зацягнула працэс. Таму мы ўсё ж такі вырашылі не кідаць гэтую працу і працягнуць тэрмін і правесці ўсё ж такі выбары для таго, каб склад зноў зрабіўся. Я думаю, што будзе вялікім поспехам увогуле сабраць гэты самы трэці набор каардынацыйнай рады і каб праца працягвалася. Хоць як, ведаеце, мне трошкі так нагадвае, хто глядзеў мультфільм «Шагаючы замак Хоулан», так? Такая на курыных ножках такая канструкцыя, якая падтрымліваецца магіяй, так? І вось тое, што адбываецца сённяшнім каардынацыйнай радай, гэта таксама ў некаторым сэнсе магія, таму што мы усе, хто зараз там застаўся, мы вельмі верым у гэтую ініцыятыву і хочам яе давесці да канца. Таму вось гэтыя перавыбары адбыліся так, каб усе былі задаволены рэзультатамі. То, што Ян Рудзік сапраўды там сябе пазначыў віцэ-спікерам, але уся рада з гэтым не пагадзілася. Таму вось перарабілі гэтыя выбары. Як я патрапіла увогуле ў спіс кандыдатаў, гэта не было маё асабістае рашэнне. Зараз я сяброўка феміністычнай фракцыі і гэта было наша агульнае рашэнне. Мы паміж сабой паразмаўлялі і вырашылі, што мы таксама хочам паўдзельнічаць, ну і абралі мяне як прадстаўніцу непасрэдна фракцыі, і якая можа потым займаць такую пасаду. Я палічыла, што я магу з такой працай спраўляцца, таму як у мяне сапраўды вельмі доўгі ўжо палітычны досвед у беларускай партыйнай сістэме. Я пачынала яшчэ ў 16 годзе як сяброўка аб'яднанай грамадзянскай партыі, потым працавала з «Гавары праўды», потым у мяне ёсць вось гэты медыйны досвід, і вось такім чынам мяне і абралі. Правда, я перамагла з перавагай толькі ў адзін голас, таму дзякую кожнаму, хто прагаласаваў сапраўды той самы момант, калі кожны голас быў вельмі важны.
І гэта каментар я хацеў дадаць. Спадарня Вольга, я так разумею, што вы, зараз буду правакаваць вас трошачкі, я так разумею, што вы бачыце сэнс каардынацыйнай рады, а не бачыце гэта як структуры, дзе сабраліся палітыкі, якім няма чым заняцца. Офіс Светлана Ціхановскай мае сваю справу, Латушка і каля яго маюць сваю справу. Разглядаецца каардынацыйная рада, як там сабраліся ўсе, хто вось там, скажам так, застаўся па-за бартом. Як вы бачыце, ці вы бачыце, які вы бачыце сэнс гэтай каардынацыйнай рады, як вы можаце яго патлумачыць увогуле, навошта гэта нам каардынацыйная рада, ці гэта не нейкая такая структура, якая ёсць і ёсць, сама сабой жыве, плюс яшчэ там жа ёсць ініцыятыва пасля выбараў палату дадаткова для грамадскіх арганізацый стварыць пры каардынацыйнай радзе. І атрымліваецца, што гэта будзе структура каардынацыйная рада, а пры каардынацыйнай радзе будзе яшчэ адна структура, якая аб'яднае прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. А журналісты робяць матэрыялы такія, розныя там пуцеводзіцелі па структурах беларускай апазіцыі. І сапраўды трэба людзям тлумачыць, якая структура чым займаецца і для чаго. Ці не багата іх ужо зараз трошачку, і ўсе яны за мяжой, і ўсе яны як быццам бы не вельмі ўплываюць на палітычнае жыццё ў Беларусі менавіта.
Ой, тут шмат пытанняў вы задалі, нават цяжка сказаць, з чаго пачаць. Увогуле, а хто...
Пра сэнс каардынацыйнай рады, давайце гаварыць.
Так, зацепілася за гэты момант пра тое, што мала ўплываюць усе гэтыя структуры на палітыку ў Беларусі. Гэта сапраўды так. Гэта як у сітуацыі супраць лома нет прыёма, так? Ну, што ты можаш зрабіць сапраўды з выгнання? Ты не можаш, у цябе няма там дубіны, якой ты будзеш калаціць там амапаўцам, напрыклад, так? Ну, гэта ўсім зразумела. Ведаеце, як бы сказаць, гэта не наша віна, але наша бяда. Не можна сказаць, што каардынацыйная рада нейкім не такім чынам працуе, таму яна не мае ўплыву на сітуацыю ў Беларусі. Увогуле, хто на яе мае ўплыў? Тыя самыя палітыкі, якіх учора я назірала, так? Яны маюць зашмат больш розных магчымасцяў, але яны таксама не могуць на гэта паўплываць. Чаму патрэбна каардынацыйная рада? Я ўвогуле не могу пагадзіцца з такой фармуліроўкай, як гэта тыя, хто засталіся па-за бортам. Абсалютна не. Гэта сапраўды людзі, якія шчыра хочуць укласці свае веды, сваю экспертызу ў развіццё дэмакратычных працэсаў, якія потым павінны пераносіць на Беларусь. Трэба разумець, што каардынацыйная рада гэта, як бы можна сказаць, гурток па інтарэсах. Нема бюджэтаў, нема нейкіх пасад. Я не магу сказаць зараз, я нічога не ведаю пра тое, ці хто там атрымлівае, напрыклад, з самых верхоў нейкую там зарплату. Я пра гэта нічога не ведаю, так? Наколькі я ведаю, што не. Але вось тыя людзі, якія ўваходзяць непасрэдна як чальцы каардынацыйнай рады, яны не маюць анічога, акрамя хейту і дадатковай нагрузкі.
І такіх пытанняў, як я зараз задаю.
Так, ну, я чаму? Я не магу, канешне, сказаць за ўсіх. У кожных людзей розная матывацыя. Нехта хоча сапраўды быць сярод камьюніці. Гэта таксама бывае каштоўнасць, якая для многіх людзей вельмі важная. Напрыклад, мне вельмі падабаецца знаходзіцца ў феміністычнай фракцыі, ў фемфракцыі, таму што вось непасрэдныя прадстаўніцы, якія там сабраліся, для мяне вельмі аўтарытэтныя жанчыны, жанчыны, з якімі мне вельмі прыемна весці любыя справы. Таму нават калі б не было каардынацыйнай рады, то я была б рада з імі ўзаемадзейнічаць. Але я вельмі удзячная каардынацыйнай радзе, таму што менавіта праз яе мы змаглі аб'яднацца. Мабыць, у іншых бы умовах мы б не змаглі адна адну знайсці. І гэта для мяне вельмі вялікі шанец, ну вось, на кааперацыю. Вы ведаеце, што, напрыклад, з беларускімі актывістамі ўжо шмат гадоў, 20 гадоў працуюць розныя еўрапейскія інстытуцыі, якія нас намагаюцца навучыць розным там эфектыўнай бюракратыі, узаемадзеянню партыйнаму, як выбудоўваць палітычныя структуры і так далей. Усё гэта я вось таксама праходзіла шмат гадоў, я шмат ведаю пра гэта. Але дзе мне прымяняць гэтыя веды? Ну проста няма дзе. Таму каардынацыйная рада гэта таксама і такая вось сублімацыя людзей, якія навучаныя тэарэтычна, але трэба вось нейкае даць прастору, дзе ты можаш хоць неяк з гэтымі працэсамі ўзаемадзейнічаць. Многія з маіх былых, як бы так сказаць, аднагрупнікаў з розных курсаў па палітычнай адукацыі, яны сёння сядзяць у міністэрскіх кабінетах. Яны ў сваіх краінах, Украіна, Малдова, Грузія, яны атрымалі вельмі класны старт праз такую адукацыю. У Беларусі гэта немагчыма. Таму каардынацыйная рада гэта таксама і пляцоўка, дзе можна набыць практычны опыт вось для такіх маладых людзей, якія сёння едуць, напрыклад, на стажыроўку ў Брусэль, у Еўрапарламент, едуць там вучыцца яшчэ ў якую там краіну еўрапейскую і атрымліваць вось гэты досвід. Я лічу, што каардынацыйная рада гэта наш скарб. І сапраўды вельмі важна яго ўсё ж такі сахраніць больш, чым яго раскідаць.
Так кажа наша суразмоўца, віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Вольга Павук. Далей абмяркоўваем, ці ёсць нейкая праблема, як беларусы ўспрымаюць гэты апазіцыйны орган за мяжой, які сябе пазіцыянуе як протапарламент. Да як гэтыя праблемы можна пераадолець?
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
І гэта і для беларуса таксама павінны бачыць у гэтым сэнс. Калі яны яго не бачаць, то гэта сапраўды праблема каардынацыйнай рады, то што ў нас няма, як я бачу, няма адэкватнай медыйнай трымкі нават, але...
Ну, піару палітычнага, так, палітычныя дыскусіі ў прасторы, калі вось сапраўды гэта не нейкія скандальчыкі, а палітычная размова, дыскусія. Вось, ну, мне таксама гэтага бракуе вельмі, калі мы гаворым пра каардынацыйную раду, так? І без загалоўкі, што там, ведаеце, я таксама, калі размаўляю з сябрамі каардынацыйнай рады, я жартаваў пра тое, што так шмат, я ўжо загубіўся, хто там выйшаў, хто там не выйшаў. Праглядаю сяброў каардынацыйнай рады, аказваецца, там ужо некаторыя выйшлі, а я неяк нават прапусціў, што вот выйшлі. І сапраўды гэтыя загалоўкі ёсць, але няма палітычнай дыскусіі пра каардынацыйную раду. Няма такой вось размовы.
Так, і я ўвогуле пакуль яшчэ не ініцыявала такую прапанову, але я хочу гэта зрабіць. Я асабіста таксама лічу, што вельмі бракуе прамой камунікацыі з нашымі выбаршчыкамі. Я лічу, што праца палітыка, гэта кожнадзённая такая барацьба за кожнага выбаршчыка. І што кожны чалец каардынацыйнай каардынацыйнай рады павінен быць медыйным, павінен быць публічным, і вось гэтыя свае пазіцыі, пра якія ён кажа ўнутры рады, ён павінен казаць пра гэта і людзям. Таму што палітыка ўвогуле, тую, якую мы зараз робім ўнутры каардынацыйнай рады, якая не цікавіць журналістаў, яна сумная, ну, як бы не сказаць сумная, але
грузная. Але такая, умоўна кажучы, трошкі номенклатурная, так? Вось гэта некія паседжанні,
Гэта бюракратычныя такія працэсы, якія не дадуць, напрыклад, нейкаму СМІ шмат прагляду. Вось тое, што Рудзік прыйшоў там, а потым пайшоў, вось гэта супер такая гісторыя, якую будуць абмяркоўваць. А тое, што падпісалі там этычны кодэкс, ці, напрыклад, там яшчэ нейкую на нарадзе нешта там падпісалі, ну вось хто будзе гэтым цікавіцца? Не шмат. Таму я лічу, што нам з боку каардынацыйнай рады трэба нармалізоўваць гэтыя працэсы. Казаць пра тое, што без гэтых працэсаў не магчыма ўвогуле ніякая палітычная дзейнасць. І шмат часу, больш за паўгады, каардынацыйная рада другога сазыву, яны вытрацілі час, мы ўсе вытрацілі час на тое, каб прыняць тыя самыя дакументы, па якіх мы самі будзем працаваць. Таму што ну, няма правілаў. Гэтыя правілы нам прыйшлося вынаходзіць самастойна, там нешта пераправеряць, там тыцкацца на самі, як тыя коцікі, так глядзець, ці гэта спрацавала ці не, нешта там рэдакціраваць заўсёды. Вось, тут такі двухбаковы працэс, як я лічу. З аднаго боку, так, нам вельмі не хапае празрыстасці працэсаў, зразумеласці гэтых працэсаў, і гэта наша справа рабіць гэтую інфармацыю цікавай для таго, каб усё ж такі журналісты маглі яе выдаваць хоць у якім фармаце. Мабыць, гэта будзе там не сенсацыя, але, напрыклад, нейкі калонка пра палітычную адукацыю там грамадзяніна, так, пра тое, што трэба ведаць. Адзін бок, другі бок гэта чаканне беларусаў і наша вось гэта натуральная здольнасць усё абясцэніць. Толькі што, ну, падтрымкі мы атрымліваем не шмат, а крытыкі шмат. І вось таксама звяртаюся да беларусаў, што нам усім прыйдзецца змяняць тыя звычкі, якія мы набылі падчас дыктатуры. Ваша праца як грамадзян кантраляваць усе дэмакратычныя працэсы, усе дэмакратычныя арганізацыі, таму што пакуль вам не цікавыя выбары ў каардынацыйную раду, то туды набяруць таго, хто нехта там прыдумае, а потым вы будзеце казаць: "Ой, панабіралі, я не ведаю тых людзей, хто там сабраўся, чо ён там робіць". Так вось, для таго, каб такога не адбывалася, то вам патрэбна сачыць за гэтымі выбарамі. Вам патрэбна, напрыклад, вось зараз сапраўды ёсць такая гарачая для нас праблема, гэта выбарчая камісія. Нам трэба сфарміраваць выбарчую камісію. І мы таксама маем праблемы з тым, што мы не можам знайсці такіх людзей, якія, па-першае, ведаюць гэтую справу, якія, па-другое, карыстаюцца даверам беларусаў, каб яго можна было да чалавека прадставіць як чальца камісіі, і нам бы не сказалі: "Фу-фу-фу, каго вы тут узялі?" І гэта праблема. Таму я запрашаю усіх беларусаў падпісвацца вось на тыя самыя суполкі ў сацыяльных сетках, каментаваць, задаваць пытанні, што вам непасрэдна не зразумела, так, для таго, каб мы маглі выбудоўваць гэтую камунікацыю. Самае галоўнае не забываць, што не толькі адказнасць на каардынацыйнай радзе, але таксама і адказнасць на грамадзянах пра тое, якія людзі трапляюць у гэтыя структуры.
Ну і так, сапраўды палітычныя веды, таксама палітычная практыка, якую ў нас няма. Літаральна такое, як падсумаванне, бо ведаеце, мы гаворым вось пра гэтыя выбары, якія маюць адбыцца 25 траўня, і акурат канцэпцыя такім чынам гучыць, што каардынацыйная рада мае стаць такім органам, які атрымаў легітымнасць ад выбаршчыкаў. І як быццам бы, калі ў Беларусі пройдуць у 25 годзе выбары прэзідэнта, Святлана Ціхановская нібыта мае страціць свой мандат, паколькі там жа ўжо новая электаральная кампанія будзе ў Беларусі, то вось Калівацкая каардынацыйная рада скажа пра тое, што вось мы маем легітымнасць ад выбаршчыкаў, у нас ёсць, за нас прагаласавалі выбаршчыкі. Тут розныя дыскусіі, розныя пытанні гучаць, нехта гаворыць пра тое, што калі нават 50 тысяч у беларусу прагаласуюць за каардынацыйную раду, то гэта ўжо будзе легітымна. Іншая гаворыць, што ну сорі, 50 тысячаў беларусаў, пры тым, што ў Беларусі, умоўна кажучы, 9 мільёнаў чалавек, но гэтыя 50 тысяч ніякім чынам каардынацыйнай радзе не дадуць легітымнасць. Як вы бачыце гэта пытанне легітымнасці? Бо я таксама прыгадаю, што на канферэнцыі «Новая Беларусь» пра гэта Светлана Ціхановская абвесціла, што маюць прайсці каардынацыйную раду выбары, якія маюць даць каардынацыйнай радзе легітымнасць. Мандат казаць пра тое, што вось нас выбралі беларусы.
Само слова «легітымнасць» у нашым выпадку, яно для мяне вызывае шмат пытанняў. Я не разумею, што такое легітымнасць. у сённяшніх наших конкрэтных умовах.
Ну, это добра, што вы дадалі вось гэта ў наших умовах, паколькі ну легітымнасць гэта рэч вядомая, гэта
тэсная, справядлівая. Не, менавіта ў наших умовах. Так, таму, як я памятаю, яшчэ колькі месяцаў таму была вось гэтая дыскусія, такія спрэчкі ў Фейсбуку пра легітымнасць самой Светланы Ціхановскай, так? Я ўвогуле не разумею, за што людзі там сварыліся. Легітымнасць у сённяшніх умовах гэта як тая магія, пра якую я казала вось пра замак Хоула, гэта наша вера. Калі мы верым у нешта і паводзім сябе годна вось гэтай веры, то тады гэта працуе, так? Калі мы сабе абазначылі ўнутры ў душы, па-першае, што Светлана Ціхановская наша легітымная прадстаўніца, і мы сябе паводзім згодна з гэтым сваім думкамі, то так яно і ёсць. Калі ты сабе прыдумаеш, што гэта не так, то так яно і не будзе для цябе асабіста. Пакуль легітымнасць Светланы Ціхановскай, яна сапраўды прызначаная і тым, што Светлана прадстаўляе Беларусь на высокім узроўні міжнародным, і гэта бесспрэчна. Што тычыцца каардынацыйнай рады, я нічога не магу сказаць. Ведаеце, як гэта такая гумарэска, да? Не захапіла сёння свой хрустальны шар з сабою. Я не магу сказаць, як там будзе наконт легітымнасці ў 25-м годзе. Яшчэ, дай Бог, правесці непасрэдна выбары 25 траўня, потым ужо з гэтага рабіць нейкія высновы. Нам сапраўды патрэбна сабраць тады такую каманду, якая не будзе хлопаць дзвярыма і выходзіць з каардынацыйнай рады толькі таму, што нехта там яму сказаў нешта не тое, яны не змаглі дамовіцца. То гэта будуць адказныя людзі, якія разумеюць, што ў палітычных працэсах не бывае згоды заўсёды, кожны дзень, нават у рамках адной фракцыі вам прыходзіцца дамаўляцца, таму што не заўсёды мы там усе такі, усе заадно ўсталі і робім.
Ну так толькі беларускі парламент зараз сучасна галасуе.
Так, там але ці хочам...
Выбіралі спікера, Сергіенку выбралі, усе ведалі, што ён будзе спікерам.
Так, 109 там ці сколькі.
Да, 109, бо аднаго не было, таму як бы...
Так, так вось, ці хочам мы мець такі самы парламент, як сёння пры Лукашэнку? Калі не, то паглядзіце, як... Вельмі раю глянуць, напрыклад, на дэбаты брытанскага парламента. Гэта песня, так? Яны там спрачаюцца, яны там адзін аднаго чуць ли не на кускі разрываюць. Але потым, калі яны ўжо выходзяць з гэтага зала, яны працягваюць размаўляць і камунікаваць як звычайна. У нашай же беларускай палітыцы чамусьці гэта не так. Бывае сітуацыя, што нават не тое, што ты пакрытыкаваў ідэю, але ты нейкае пытанне дадатковае задаў, і чалавек ўжо можа пакрыўдзіцца, што яго не прынялі. Гэта нашы такія вось псіхалагічныя працэсы, нам яшчэ трэба вырастаць проста ў працэсе асабістай камунікацыі, а потым ужо можна разглядаць больш сур'ёзныя працэсы. Таму вельмі чакаю на тое, што казныя людзі, разумныя людзі, мы зможам працаваць усе разам, спрачацца, але ўсё ж такі прасоўвацца наперад.
І толькі прыгадаю з намі сёння віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Вольга Павук, якая нядаўна падчас унутранага галасавання атрымала гэту пасаду. Рада рыхтуецца да выбараў, далей гучыць дата 25 траўня, пераважна будуць яны праходзіць онлайн ды сярод беларусаў замежжа. Тут у суды быў Лады Грыневскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.